dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Edlir Blaca dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Analistët politik në Kosovë e Serbi shprehen pesimist për përmirësimin e gjendjes në veri. Pushimi i shkurtër i Leonis mund të ulë numrin e femrave të punësuara, thon përfaqësues nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Sali Berisha thot se bashkimi me Kosovën nuk është opsion. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohëllësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme. Para mikrofonit,
lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga ka zhvilluar dje një numër takimesh me zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara në Washington. Ajo fillimisht takoi nën sekretaren amerikane të mbrojtjes Michelle Flourney, të cilës i tregoi se Kosova ka për synim antarësimin në partneritetin për paqe dhe në aleancën veri atlantike dhe se ndihma e SBA-s në këtë proces do të ishte qendrore. Ndërsa nën sekretarja Flourney konfirmoi përkushtimin amerikan për paqe dhe stabilitet në Kosovë dhe në rajon. Presidentja Jajaga takua dhe me drejtorin e Byros Federale të Hetimeve, Robert Mueller, me të cilin diskutoi për modalitetet e bashkëpunimit në luftimin e krimit të organizuar, korrupsionit dhe ndërkombëtar. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha thot se një bashkim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë nuk është një mundësi që është duke u konsideruar. Berisha tha dje se integrimi në Bashkimin Evropian pa ndryshime të kufive do të ishte opsioni më i mirë për të dyja vendet. Ndërsa ai bëri duke i u përgjigjur pyetjeve të një grupi studentësh nga Egjiptit, ka bërë të ditur se 8 njerëz janë vrarë, rreth 300 të tjerë janë plagosur gjatë përplasjeve ndërmjet forcave të sigurisë dhe protestuesve në qendër të Kairos. Përplasjet filluan mëngjesin e djeshëm pas shpërndarjes së lajmit se forcat e sigurisë kishin ndaluar dhe rrahur një protestues. Niveli i dhunës është rritur në Egjipt pasi më shumë se 40 njerëz u vranë gjatë pleshjeve të muajit të kaluar në Kairo. Protestuesit po kërkojnë që Këshilli Ushtarak, i cili është duke e udhëhequr vendin që nga largimi i Hosni Mubarakut, menjëherë t'ia transferojë pushtetin autoriteteve civile. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët politik në Kosovë e Serbi shprehen pesimist për përmirësimin e gjendjes në veri të vendit, ndërsa shfaqin dyshime në funksionimin e planeve të ardhshme për integrimin e kësaj pjese. Ata thonë se përgjegjës kryesor për zgjidhjen e problemit të veriut është qeveria e Kosovës, por se i takon edhe Beogradit zyrtar të ndryshoj qasjen ndaj veriut. Holsi të tjera për këtë çështje sjell raporti e Dona Pecit.
Shumë plane pak zbatim në mosdështim janë fjalët që njohësit e rrethanave politike në Prishtinë dhe Beograd përdorin për të shpjeguar gjendjen në veri të Kosovës që nga pas lufta, e sidomos që kur Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008. Njoftimi i autoriteteve vendore ndërkombëtare për shtyrjen e sërishme të procesit të decentralizimit në veri nuk shkakton habite politologët e të dyja vendeve, të cilët shprehen skeptik për ndryshime pozitive në këtë drejtim. Analisti Behlul Beçaj tha se krimi i planeve dhe strategjive të reja për të zgjidhur ngërçin mbi 10 vjeçar në veri të Kosovës është i pamjaftueshëm, përderisa nuk gjenden modalitete për zbatimin në terren të ideve të tilla.
E keqja këtyre propozimeve është që në vend se të parafrohen realitetit objektiv, këto propozime fulargohen nga ky realitet për faktin se gjithnjëma paken të mundshme që të bën veprimet konkrete.
Një përpjekje për të rikthyer kontrollin në veri të Kosovës u bë në fund të muajit korrik të këtij viti përmes një aksioni policor, i cili u ndërpreh për të çuar më pas në vendjen e barrikadave në veri, barrikada që vazhdojnë të mbesin me këmbgulljen e serbëve lokal. Ngjarjet e korrikut kishin shkaktuar dhe ndërprerjen e dialogut Prishtinë-Beograd, i cili shihej si mundësi për normalizimin e raporteve ndërmjet të dyja palëve. Politologu serb Predrag Simić tha se pas këtyre zhvillimeve nuk mund të pritet që Beogradi ta ndryshojë qasjen karshi veriut të Kosovës, pavarësisht insistimit dhe të Brukselit zyrtar për këtë çështje. Ai tha se ka humbur besimin ndërmjet Kosovës dhe shtetit serb, ndërsa shfaqi dyshimin se mund të përmirësohet diçka brenda vitit të ardhshëm, kur dhe mund të ndryshojë përbërja qeveritare në shtetin serb.
Po i zgjuron e vrenë. do izbora ne verujem. Događaji koji su počeli 25.
Deri në zgjedhje nuk besoj që mund të pritet ndryshimi i politikës ndaj Kosovës. Ngjarjet e 25 korrikut kanë kontribuar në kthimin tek pika fillestare të një procesi që ishte arritur në Bruksel. Për shkak të kësaj, tash ekziston një qëndrim i fuqishëm tek partitë politike, posaçërisht tek opozita si dhe tek serbët e veriut dhe nuk besoj që zgjedhjet e ardhshme të mund të ndryshojnë diçka, tha ai. Ndikimi e Beogradit, veprimi strukturave paralele dhe kriminale në veri të Kosovës janë përmendur deri më tani si pengesa kryesore për shtrirjen e sovranitetit në veri të Mitrovicës. Analisti Beçaj theksoi se i takon vetë qeverisë së Kosovës të mundjanoj këto probleme.
Një nga shkaqet pse është kjo gjendje buron pikërisht në politikën që ka zhvilluar qeveria e Kosovës, edhe ajo në mënyrën se si po i refuzon dhe pa fuqinë që të sillet konform obligimeve kushtetutare dhe ligjore, po tregon se nuk është e denjë për ta tejkaluar këtë sfidë.
Rëndësia për përmirësimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me tekst të veçantë pjesa veriore e vendit ishte theksuar në fund të muajit gusht dhe nga kancelaria gjermane Angela Merkel gjatë vizitës së saj në Beograd, ndërsa u përmendë si parakusht për avancimin në integrimin evropian të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Një analizë zbatimit të ligjit të punës, e cila pritet të publikohet së shpejti, pritet të tregoj se pushimi i lehonis prej një viti është arsyeja kryesore që mund të ulë numrin e të punësuarve femra, thonë përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ndërkaq përfaqësues të punëdhënësve kërkojnë që neni ku caktohet pushimi i lehonis të ndryshohet. Raporti Luljeta Krasniqit.
Një vit që nga miratimi i ligjit të punës, zyrtarët e qeverisë së Kosovës përfaqësues të punëtorëve dhe punëdhënësve thonë se ky ligj ka gjetur zbatim në Kosovë. Megjithatë, gjatë zbatimit të tij, problemi më i theksuar ka qenë tek pushimi lehonis. Në një konferencë titulluar Punëtoria për zbatimin një vjeçar të ligjit të punës, disa nga pjesëmarrësit theksuan se pushimi lehonis prej një viti duhet të pësojë ndryshime. Ndërkohë, një analizë zbatimit të ligjit të punës, e cila është duke u punuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, pritet të publikohet së shpejti. Përfaqësues të kësaj ministrie thonë se kjo analizë do të tregon se pushimi i lehonis prej një viti është periudhë gjatë dhe ka pësuar ndikime negative në punësimin e femrave. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Nena Drashiq, thekson se shkurtimi i pushimit të lehonis nga një vit në 6 muaj nuk do të krijon dilema në punësimin e gjinisë femrore. Pasi që si shtekson ai, pushimi i gjatë i lehonis ka bërë që punëdhënësit të uli numrin e të punësuarve femra.
Une mendoj që pushimi i lehonis një veçar diskurejon punëdhënësit që ti punësojnë femra dhe ajo nuk është diçka që një ministri i punës apo ministri i punës mund të dëshiron. Në kundërazi, ne kemi pas një Balkan është dhe kemi pas një disbalans të vendet punës mashkujt me gratë. Dhe në këj rast, nëse zbukdojt në 6 muaj, une absolutisht jam i bindur që kjo do të ndikon në inkruajim të pranimit të punëtorëve, gratë si punëtorët.
Njëra nga arsyet e mos miratimit të ligjit të punës deri në nëntor të vitit të kaluar, ka qenë pikërisht neni ku caktohet pushimi i lehonis. Përfaqësues të punëtorëve dhe grave deputete në Parlamentin e Kosovës ishin ato të cilat kishin kërkuar që pushimi i lehonis të jetë deri në një vit. Ky ligj i cili u miratua në atë kohë dhe filloi të zbatohet nga janari këtij viti, tani kërkohet të pësojë ndryshime edhe nga përfaqësuesit e punëdhënësve. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se ligji i punës gjatë kësaj kohe ka rregulluar raportin punëdhënës-punëmarrës. Megjithatë, ky ligj nuk ka reflektuar në masë të madhe interesat e punëdhënësit.
Ne kemë në përgjithësi afatet më të gjata sa i përket pushimit, sa i përket fleksibilitetit në punë, sa i përket aspektit e lehonis. Pra nga ato kufitet e lejum, Kosova lejon më shumë të ditë gati të lira, për pushim në rajon. Kosova ka më shumë të gati muaj të shtatzanisë që paguhen, edhe shumë aspekte tjera që nëse shikojmë nga këndvështrimi punëtorit janë rregull, mirë po nëse shikojmë nga këndvështrimi punëdhënësit janë kostoshtes.
Në anën tjetër, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifaj, thotë se ka ende sfida në zbatimin e ligjit të punës, por ai ka kërkuar nga të gjitha aktorët që të zbatojnë këtë ligj.
Të gjithë bashkarisht që jemi sot pjesëmarrës këtu, ta nxjerrim një konkluzion përbashkët që ti bashkërendojmë forcat të gjithë së bashku dhe ato që dalin nga kë, të bim këtu si kërkesa për të përmbush ndrejtim të realizimit të këti implementimit ligjit tjenë realitet për një të nesmën.
Gjobat për ata që nuk e respektojnë ligjin e punës kapin shumën dhe në 35.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kriza në eurozonë dhe përpjekjet për shpëtimin e euros vazhdojnë të dominojnë titujt e shtypit ndërkombëtar. Përkundër marrëveshjes për hartimin e një kompakti fiskal, gazeta The Economist shkruan se liderët e Evropës kanë dështuar të zgjidhin eurokrizën. Sipas saj, traktati i ri shumë lehtë do të mund të shkatrohet, ndërsa një gjë e tillë do të mund të ndryshojë edhe natyrën e bashkimit evropian. Valona Tela sjell thekse të tjera të këtij artikulli.
Autoritetet evropiane tashmë janë jashtëzakonisht të zëna në hartimin e një kompakti fiskal të paraparë për rivendosjen e disiplinës në ekonominë e eurozonës. Nga viti i ri, të gjithë anëtarët të Bashkimit Evropian poshtë njërit do të nisin së zbatuari detajet e këtij traktati. Britania e Madhe, e cila nuk u është bashkuar 26 partnerëve të saj, ka premtuar se do të mbes pjesa qendrore e Unionit, ndërsa Londra do të jetë kryeqyteti financiar i Evropës. Kështu nis shkrimin në numrin më të ri të gazetës Economist, duke vlerësuar se përkundër kësaj arritjeje, liderët e Evropës kanë dështuar të zgjidhin eurokrizën. Sipas gazetës, traktati i ri shumë lehtë do të mund të shkatrohet nga tregjet apo nga refuzimi i tij në një apo më shumë vende të eurozonës. Kjo çështje kërcënon të ndryshojë edhe natyrën e Bashkimit Evropian dhe atë jo në një mënyrë të mirë. Njëra nga arsyet është se ai ka kurdisur një kurs të gabuar për euron. Tjetra është se Britania, një ambivalente e madhe për antarësimin e saj, ka lëvizur më shumë drejt braktisjes, qoftë edhe aksidentalisht. Dhe një BE pa Britaninë, sipas gazetës, do të ishte më kufizuar dhe më pak liberale. Qeveritë duhet të angazhohen për rregulla të besueshme fiskale që ofrojnë stimuj për sjellje të mirë. Ato duhet të marrin një formë të përgjegjësisë së përbashkët për borxhet, ndërsa Banka Qendrore Evropiane duhet t'ju japë mbështetje anëtarëve me mundësi pagese. Kjo do të kërkonte shumë punë për t'u bërë, sidomos për reformimin e sistemit bankar, por investitorët të paktën do të shihnin një rrugë të qartë përpara. Megjithatë, në vend të kësaj, vjen artikulli ka pasur një tjetër mashtrim. As qeveritë, as Banka Qendrore Evropiane nuk kanë bërë sa duhet. Në prag të takimit të fundit, banka ka zgjeruar mbështetjen e saj për bankat e eurozonës. Një gjë e tillë do t'i ndihmojë ato dhe në teori do të ushqejë kërkesën për borxhin sovran të eurozonës, por se nuk do të ndihmojë investitorët. Gazeta shkruan se qeveritë vërtet u zotuan për para shtesë në formën e kredive për Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe lanë hapur mundësinë për rritje në fondit të shpëtimit të eurozonës, por që tani ka shenja se jo të gjitha të holla do të jepen ashtu siç është premtuar. Të gjitha qeveritë që janë dakorduar me idenë një kompakti paralajmërojnë se ratifikimi i tij varet nga detajet. Qeveria irlandeze është nën presion për të mbajtur referendumin që do të luftonte për të fituar. Parlamentet e Slovakisë dhe Republikës Çeke mund të pengojnë. Kandidati presidencial në Francë, i cili udhëheq sipas sondazheve, thotë se do të rishikojë marrëveshjen. Sipas gazetës, të gjithë në Evropë po murmurojnë se Gjermania, që ka përfituar shumë nga euroja, po kërkon shumë nga të tjerët. Nëse euro bie dhe traktati shkatrohet, kryeministri i Britanisë David Cameron mund të pretendojë se kishte të drejtë. Britania mund t'ju ndihmojë vendeve që nuk përdorin euron, që janë tallur me kufizimet e traktatit të ri, ashtu si edhe vendeve të eurozonës që duan t'i rezistojnë proteksionizmit, përfshirë edhe Gjermaninë, shkruan mesierash gazeta Economist.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Analistët politik në Kosovë e Serbi shprehen pesimist për përmirësimin e gjendjes në veri. Pushimi shkurtër i Leonis mund të ulë numrin e femrave të punësuara, thon përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Sali Berisha thot se bashkimi me Kosovën nuk është opsion. Të nderuar dëgjues, këtu mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16 dhe 21. Për të marrë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.